Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Miten me osaamme seuloa oikean informaation ja väärän informaation, minkä osaamme hyljätä ja minkä vastaan otamme? No niin, ennen kuin varsinaisesti aiheeseen menen, niin ensiksi tuosta astrologien ennustuksista, sillä tänä päivänä on ennustelijoita, ei ainoastaan astrologian puolella, vaan myöskin kristillisissä piireissä, on paljon niitä, jotka haluavat nimensä historian lehdille, ja he yrittävät sitten saada kaikenlaisilla ennustuksilla tuon toiveensa toteutumaan. Ei ole monta vuotta siitä, kun Suomessa kohahdutti eräs kirkkoherra, joka on siellä meidän kulmilla. Hän oli saanut profeetian tarkat päivämäärät, milloin Suomi miehitetään aina lännestä itään saakka, eli idästä länteen ja etelästä pohjoiseen. Ja tämä tapahtui sillä tavalla, että hän oli tuolla itän rajalla ollut useita päiviä, ja siellä heillä oli tällainen rukouskampanja, ja sitten monen vuorokauden rukouksen jälkeen hän oli vetäytynyt tavallaan kuin yksinäisyyteen, ja siellä rajan pinnassa hän sitten käveli, ja yhtäkkiä jotakin tapahtui. Hänelle ilmestyi, eli hän sai ilmestyksen ja tällaisen profetian, jossa hän kuuli myöskin mainittuja lukuja, ja niinpä hän kirjasi sen sitten välittömästi, kun hän pääsi majapaikalleen ylös, ja se oli niin vaikuttava hänelle tuo ilmestys tai profetia, että hän sen kirjoitti viralliselle paperille ja onnettomuudekseen löi siihen kirkon virallisen leiman. Ja kun hän sen teki, niin sen jälkeen hän tuo paperi oli virallinen. Ja niin se levisi sitten eri puolille Suomea ja se myöskin joutui tuomiokapitulin käsittelyyn ja siitä annettiin pienet nuhteet. Sitten tuomiokapituli taisi odottaa niin kauan, että toteutuuko tuo profetia vai ei. Ja kun ei profetia toteutunut, niin sitten annettiin nuhteet tälle kirkkoherralle. Tunnen oikein hyvin tämän kirkkoherran ja kävin hänen kodissaan keskustelemassa näistä asioista. Ja sitten kun profetia ei toteutunut, niin sitten alkoi selitykset. Ja näinhän yleensä tapahtuu. Ja viime syksynä saattaa olla, että täälläkin on joitakin, jotka ovat saaneet valtaisia profeetallisia luentoja, joita täällä Helsingissä on pidetty. Yksikin luento, jonka sain kuunneltavaksi, ja minullakin on tämä kasetti, se ei sovi edes yhdelle kasetille, vaan se on kahdella kasetilla. Ja tuossa kasetilla, no siinä aikaa menee kyllä paljon siihen, että kun varoja kerätään tarpeisiin, mutta sitten itse asiaakin sieltä tulee jonkun verran. Siinä mainitaan se, että Suomi kun siirtyy vuoteen 1999, niin Suomessa koetaan 80% inflaatio ensimmäistä 1999. Ja siihen vielä otettiin sitten Raamatun paikkojakin vahvistamaan tuo hänen näkemyksensä ja selityksensä. Sitä ennen hän oli tehnyt kasetin, jossa hän mainitsi, että joulukuussa, en nyt muista päivämäärää, mutta joulukuussa, oliko 16. päivä joulukuuta 1998, Palestiinan valtio perustetaan. Ja joka puolelle Suomea levisi nämä kasetit. Ja ihmiset tarkkailivat. Ja minua on kaksi vuosikymmentä jo häirinnyt se, että miksikä ihmiset eivät perään kuuluta, että tällainen henkilö jatkuvasti näitä profetioita lähettää Suomen kansalle. Kukaan ei ota häntä kiinni. No niin, kun hän päästeli jo oikein törkeitä valheita, niin minä otin hänet kiinni sitten. Minä soitin hänen päämajaansa. Ja pyysin, että minä saisin keskustella hänen kanssaan. Siellä sihteeri vastasi ja sanoi, että hän ei ole nyt paikalla, mutta 2 viikon kuluttua hän tulee ulkomaan matkalta ja sitten voitte ottaa yhteyttä. Ja annoi myöskin hänelle ohjeita, sihteerille ohjeita sitten, että kun hän tulee, soittakaa minulle, annoin puhelinnumeron, soittakaa minulle, että saisin tietoa, milloin hän on paikalla ja saisin keskustella hänen kanssaan. Ja vielä pani sitten hänelle tällaisen toiveen siihen, että en halua sihteerin välityksellä keskustella hänen kanssaan, vaan haluan keskustella hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Okei, ja tiedättekö, että sieltä tuli soitto? Hän soitti, sihteeri nimittäin. Ja sihteeri sanoi, että te olitte henkilö, joka pyysitte, että saisitte keskustella asianomaisen kanssa. Minä, että kyllä, että nytkö minulla on tilaisuus? Sitä valitettavasti hän antoi tietoon, että tulette saamaan kirjan. Niin. Hän ei tule keskustelemaan kasvotusten, ei edes puhelimessa. Kun hän tiesi aiheen, sihteeri nimittäin kysyi, mistä haluatte keskustella hänen kanssaan, ja annoi hänelle aiheen. Tällaisia meidän maassamme on, ja hän ei ole ainut. Jos joku haluaa tietää, tulkaa kysymään sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Ja sitten minä haluan teille paljastaa erään hirvittävän asian, mitä hän yleisöllä oli. 250 ihmistä kuuntelemassa häntä Turussa, siellä VPK:n talolla. Ja siellä sitten, kun nämä alkuseremoniat menee, siellä on valtaisat myyntiseremoniat ensiksi ja valtavat vetoomukset, kuinka te tuette sitten työtä siellä ja täällä. Ja sitten alkoi varsinainen julistus. Hän oli valtaisa aihe. Valtaisa aihe, koska kysymyksessä oli Jeesuksen Getsemaanen taistelu. 250 ihmistä. Mä olin puolison välissä siellä. Ensi kertaa elämässä olin kuuntelemassa häntä. Ja kun hän pääsee siihen kohtaan, mitä Raamattu kertoo meille, kun Jeesus erkanee opetuslapsista, menee yksinäisyyteen ja alkaa rukoilemaan. Jumala, jos on mahdollista, ota pois minulta tämä malja. Yhtäkkiä hän sanookin. Alkukieli sanoo näin. Jeesus on tekemässä itsemurhaa. Ja tiedättekö, että kansa nyökkäsi päätä. Minä siellä keskivaiheella yritin puistaa päätä, älkää ihmeessä usko. Mistä hän tällaisen oivalluksen yhtäkkiä sai? No ei ole ihme, että hän saa näitä oivalluksia, kun tuntee hänen kirjallisen tuotantonsa ja hänen kasettituotantonsa, niin ei ole ihme ollenkaan, että hän saa tällaisia oivalluksia yhtäkkiä kesken puheen. No niin. Näitä ja tällaisia profetioita nyt sitten meille ilmoitetaan ja viestitetään kerta toisensa jälkeen. Hänen kirjallinen tuotantonsa on suhteellisen suuri. Ja ihmettelin jo toistakymmentä vuotta sitten, että miksikä kukaan ei ota häntä kiinni siitä, kun hän viime vuonna kirjoitti kirjan, ja hän mainitsee, että tänä vuonna tapahtuu niitä asioita ja niitä asioita. Ja kun ei tapahtunut, hän kirjoittaa toisen kirjan, ja kaikki on pyyhkäisty pois se, mitä hän ennen on kirjoittanut. Onko kansa näin tyhmää, että juoksee tällaisten valovoimaisten saarnaajien perässä, jotka puhuvat, jolloin demagoginen tapa puhua, mutta joiden sana ei perustu Jumalan sanaan. Astrologeilla on samanlaisia näkemyksiä ja samanlaisia kokemuksia kuin näilläkin, jotka kristillisen kaavun päälle pukevat ja puhuvat Jumalan sanan kautta profetioita. Astrologit vain heidän ennustelunsa toteutuvat paljon useammin kuin näiden, jotka kristillisessä mielessä puhuvat profetioita ja niitä tulkitsevat. No niin, kun käytän sanaa ennustelu, on juuri sitä, että mahdollisesti joku toteutuu. Ja jokaisella on nähtävästi kokemuksia siitä, ja tietoa siitä. Olette jossain elämänne vaiheessa lukeneet ennustuksia, jotka joku on ennustellut, ja jotkut ovat prikulleen toteutuneet. Ja kansa on haltiossa, että nyt meidän keskuudessamme on henkilö, joka tietää tulevaisuuden ja johon voidaan luottaa. Aapeli Saarisalon sana tähän olisi hyvä sanoa vain, että totta kai entinen ylienkeli tietää meidän elämämme kulun ja tietää myöskin muutamia asioita eteenpäin. Mutta ei se ole merkki siitä, että Jumalan henki olisi vaikuttanut heissä. No niin, meidän ei kannata tuhlata aikaamme näihin ennustelijoihin. Niitä on maa täynnä. Niitä oli Jesajan aikana, niitä oli Jeremian aikana ja niitä oli myöskin Jeesuksen jälkeen ja niitä on myöskin meidän aikanamme. Jumalan sana, osaammeko antaa sille sen arvon, mikä sillä on? Sillä tämä kirja ei ennustele, vaan se on Jumalan tietämys. Totisesti, se on Jumalan tietämys. Ja kun Raamattu jotakin sanoo, niin silloin meidän tulisi nöyrästi kuunnella, mitä Jumala puhuu. En ota myöskään aikaa teidän kanssa nyt näihin tuttuihin profetioihin, jotka me löydämme Danielin kirjasta, sen toisesta luvusta, koska tämä aihe, jonka tänä iltana haluan kanssanne käydä lävitse, sivuaa näitä aiheita ja me käymme aina silloin tällöin siellä Danielin toisessa luvussa. Mutta meidän on hyvä tietää yksi asia. Oikein panna tuonne kovaa levylle, ettei se lähde pois sieltä. Että Jumala on ilmoittanut sanassaan meille niin vakuuttavasti, että kaikki mitä tapahtuu, hän ei anna tapahtua asioiden ennen kuin hän on siitä ennalta tiedottanut profeettansa kautta. Jumala puhuu profeettansa kautta, ja jos on kysymyksessä ehdollinen profeetia, niin tiedämme, milloin on kysymyksessä ehdollinen profeetia, jos ei asia täyty, vaan tuohon ehdolliseen profeetiaan on pantu ehto, ja jos kansa täyttää tuon ehdon, niin silloin tuomio ei toteudu kansan kohdalla, vaan he ovat päässeet tuomiosta yli, kun ovat tehneet parannuksen. Mutta silloin sitten on tällaisia ehdottomia profeetioita, joissa ei enää tämä asia päde, vaan on kysymyksessä profeetiat, jotka Jumala on antanut, eli Jumalan tietämys, joka toteutuu prikulleen. Pilkkuakaan siirtämättä. Ja näin voisimme sanoa, että on kaksi profeetallista kirjaa meillä Pyhässä Raamatussa, jotka kertovat meille ihmiskunnan historian hyvin tarkasti aina siihen saakka, kunnes vapahtajamme Jeesus Kristus saapuu ja lopettaa tämän kärsimyksen maailman. Jos meillä ei olisi profeetallista kirjallisuutta Raamatussa ja profetioita, me olisimme täällä kuin laiva ilman peräsintä tai laiva ilman perämiestä. Mutta nyt, kun profeetallinen sana on meillä käytössä, ja kun sitä ei voida omin neuvoin selittää, vaan jumalallinen viisaus ohjaa sen selityksessäkin, sillä Jumalan pyhä henki, joka on innoittanut profeettoja puhumaan sen, minkä Jumala on käskenyt, niin sama lähde myöskin innoittaa sen tulkitsemaan. Kun Daniel puhuu 7. luvussa toistuvasti samaa näkyä, eli piirtää saman näyn jälleen silmiemme eteen kuin mikä oli 2. luvussa, niin meidän on hyvä nähdä, että Danielille annettiin näky sekä Babylonin kuninkaalle annettiin näky. Molemmille annettiin näky. Babylonin kuninkaalle annettiin näky sen tähden, että Jumala rakasti niin kuin rakastaa jokaista ihmistä, jokaista kansakuntaa ja haluaa heidän kääntyvän elävän Jumalan puoleen. Ja niinpä Jumala, elävä Jumala antoi Nebukadnessarille 3 mahdollisuutta tulla tuntevaan elävä Jumala. Ensiksikin näyn kuvapatsaasta. Se ei ollut vain, että nyt valittiin Nebukadnessar näkemään tuo uni, joka kuvaa maailman suurvaltojen kulkua aina siihen saakka, kunnes kivilohkare irtautuu ja murskaa ne kaikki. Vaan Nebukadnessar oli henkilö, jonka Jumala halusi pelastaa ja sen kautta myöskin saada viestitetyksi pelastussanoma koko Babylonin kansalle. Nebukadnessarhan joka tilanteessa tunnustaa elävän Jumalan, mutta taas tulee lankeemus. Toisen kerran, kun Jumala halusi kutsua Nebukadnessaria, tapahtui niin, että annettiin Babylonin jumalille tällainen häpäisy. Eli Babylonin jumalat joutuivat häpeään. Sillä Nebukadnessar oli ylentämässä itseään jumalan vertaiseksi. Ja hän oli laittanut, eli asettanut kuvapatsaan, jonka piti markkeerata sitä voimaa, viisautta ja jumalallisuutta, mikä hänessä personalisoitui. Ja kaikkien piti kumartaa. Ja joka ei näin tehnyt, hänet heitettiin tulipätsiin. Ja niin tapahtui. Muutama kapinoi tällaista. Eli heillä oli tiedossa se, että heidän ei tule kumartaa ketään. On vain elävä Jumala taivaassa, jolle tulee kunnia antaa. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Tämä kaikui hebrealaisten nuorukaisten mielessä, kun heidät Duuran lakeudelle johdatettiin. Ja Nebukadnessar tuli havaitsemaan, että hänen asetelmansa ovat turhanpäiväisiä Jumalan kaikkivaltian edessä. Kolmannen kerran Jumalan käsi painoi Nebukadnessarin nöyryyteen, kun hän ylpeillessään Babylonin loistosta häneltä riistettiin ymmärrys, jonka jälkeen hän sai ymmärryksen ja antoi kunnian Jumalalle. No niin, 7. luku johdattelee meidät tarkemmin kuin 2. luku näkemään, mitä tapahtuu maailman historiassa. Ja nyt ennen kuin menen varsinaisesti 7. lukuun, niin haluaisin teille mainita jonkun mielenkiintoisen havainnon, mitä olen löytänyt tutkiessani tätä 7. lukua. Myöskin eri aikakausilta 7. ja ennen kaikkea Danielin kirjan profetioiden selityksiä. Me hämmästymme, että apostolien jälkeen 200-300 vuotta, kun apostolit olivat nukkuneet pois, Jumalan miehillä oli kirkas näky siitä, mitä profetiat tarkoittavat. Kunnes tuli sellainen instituutio, joka vaimensi kaiken tuon kristallinkirkkaan tulkinnan profetioista. Ja meni vuosisatoja ennen kuin jälleen löydettiin kirkas tulkinta profetioille. Ja tiedättekö, että 3. ja 4. vuosisadalla profeetallinen tulkinta oli ihan sama kuin tänä päivänä. No niin, uudet liberaaliteologit ja raamatun tulkitsijat, he viittaavat kintaalla siitä, että he eivät tunteneet vielä historiaa, He eivät tunteneet aikaansa, olivat aikansa lapsia. Ei heidän tulkintansa voi ottaa täydestä. Mutta kun me lähdemme käymään nyt Danielin 7. lukua, niin me havaitsemme, että liberaaliteologia paljastaa oman tyhmyytensä. Ja me joudumme antamaan kunniaan Jumalalle, että Jumala nostatti 3. ja 4. vuosisadalla miehiä näkemään, mitä tapahtuu. He olivat eräänlaisia profeettoja, koska ei ollut vielä tapahtunut asioita, ja he varmuudella kirjoittivat sanasta sanaan, mitä tapahtuu, ja näin on tapahtunut. No niin, me voisimme jakaa tämän Danielin 7. luvun 4 osaan. Siellähän tulee 4 maailmanvallan petoa esille, tällainen ja tuleva maailmanjärjestelmä, se tausta. Siellä toiseksi tulee pieni sarvi, kuvaillaan sen valtaa, voisimme sanoa hyvin karkeasti, tällainen saatanallinen mestariteos, jota ei inhimillinen järjestelmä voi luoda. Vaan siellä taustalla täytyy olla suuri tekijä, joka pystyy niin mestarillisesti luomaan tällaisen petosjärjestelmän. Ja sitten tulee tämän pienen sarven tuomio, ja lopussa ihan Danielin kirjahan tulee sitten ihmisen pojan tulemus ja hänen valtakuntaansa. Ja nämä asiat kerrataan noissa luvuissa lähes jokainen 3 kertaa. Varmistetaan siitä, että nämä asiat ovat tärkeitä ja että näiden asioiden paikkansa pitävyys ja niiden toteutuminen on varmaa. No niin, menen hyvin nopeasti lävitse nämä pääpiirteet näissä. Sitten takerrumme joihinkin yksityiskohtiin, jossa me tulemme havaitsemaan, kuinka Jumala jo 3. ja 4. vuosisadalla ajallaskumme jälkeen nostatti ymmärtäväisiä Raamatun tutkijoita ja tulkitsijoita, ja heidän kirjoituksensa on kantautunut meille saakka. No niin, kun pedot nousevat merestä, kuohunnasta, joka kuohuu tuo meri, niin me tiedämme, että silloin on kysymyksessä kansallisia sotia, vallankumouksia, ja tällaista, ja aina näissä myllerryksissä uusi kansakunta nousi tai maailmanvalta. Ja kun kuvaillaan petoina näitä maailmanvaltoja, niin se ei ole mitenkään outoa. Meillä Suomessakin muutama vuosi sitten me saimme oikein röyhistellä rintaamme, kun leijonat voittivat ensimmäisen kerran historiassa maailmanmestaruuden jääkiekossa. Ja silloinhan puhuttiin Suomen leijonasta, ja se on outo eläin kyllä Suomen maisemaan. Mutta näin vain on. Tällainen pikkuinen kansakunta haluaa varmaan tällä omaa itsetuntoa kohottaa, että otetaan oikein eläinten kuningas symboliksi, kansakunnan symboliksi. Tiedätte myöskin, että monet muut käyttävät silloin monenlaisia eläinsymboleja, jotka kuvaavat tuon kansakunnan mahtia ja voimaa. On Venäjän karhua ja USA:n kotkaa ja niin edelleen. Ja kun ensimmäinen peto, leijona sieltä nousee, meillä ei ole epäilystäkään siitä, koska nämä kuvaavat juuri samaa järjestystä ja samoja valtoja, jotka olivat Nebukadnessarille kuvattu. Ja Nebukadnessarin näyssähän oli kultainen pää, ja Daniel lähtee selittämään, että sinä olet tuo kultainen pää. Ja kun on kysymyksessä, että merestä nousee leijona, niin ei meillä ole epäilystä siitä, etteikö ole kysymys silloin Babylonian maailmanvalta, joka sieltä nousi. Ja yleensähän tulkintaperiaate on se profetioissa, että profetia lähtee siitä hetkestä, kun profeetalle se annetaan, eikä se lähde mennyttä historiaa tulkitsemaan, vaan siitä, missä profeetta elää. No niin, meillä olisi monia Raamatun kohtia, mitkä todistavat sitä, kuinka Raamattu kuvaa Babylonin valtakuntaa leijonaksi. Niin kuin Jesajan kirja 50. luvussa, siellä sanotaan, katso kuinka leijonaa karkaa, on kysymyksessä Babylonin valtakunta. Ja toinen sieltä nousee sitten jälleen sodan melskeistä toinen valtakunta, koska toinen kukistetaan, niin toinen nousee aina tilalle. Ja sieltä nousee karhun näköinen, ei kuitenkaan Venäjän karhu, vaan sieltä nousee Persian maailman mahti. Ja mainitaankin, että peto nostettiin toiselle kyljelle. Ja sillä karhulla oli 3 kylkiluuta suussansa. Ja sen täytyy kuvata jotakin. Karhuhan on petoeläin, joka syö. Ja jos peto kuvaa jotakin valtakuntaa, niin se syö silloin jotakin, kun sillä suussa on kylkiluita, eli se on syömäisillään tai syönyt. Ja nyt kun historiaa tarkastelemme, niin tiedämme, että sehän söi ensimmäiseksi Babylonian, jonka se valloitti. Ja silloin vielä Daniel oli Babyloniassa ja hänetkin haettiin juuri tuona kohtalokkaana yönä selittämään tai tulkitsemaan näky, joka Belsasaarin pidoissa oli yhtäkkiä ilmestynyt ruumiiton käsi, joka kirjoitti tuon kohtalokkaan viestin sinne seinälle, ja kukaan ei voinut tulkita sitä. Sitten tiedettiin, eli tuli mieleen, että onhan meillä valtakunnassa mies, jossa vaikuttaa Jumalan henki. Ja niin Daniel haettiin paikalle, ja Daniel selitti tuon kirjoituksen, ja se toteutui samana yönä. Babylonian valtakunta tuhottiin. Babylonia oli yksi noista kylkiluista, jotka olivat tuon karhun suussa. Toinen oli Lyydia ja kolmas oli Egypti, jotka tämä Persian valtakunta valloitti ja alisti valtansa alle. Ja kolmas valtakunta, joka sieltä nousee sitten, on pantterin näköinen, ja siinä onkin sitten jo enempi erilaisia tunnusmerkkejä. Sillä on 4 linnun siipeä ja sitten 4 päätä. Danielin kirjassa myöskin on luku, joka kuvaa, kuinka tuo uhkea sarvi, juuri kun se on kaikkein voimakkaimmillaan, niin tuo sarvi katkaistaan. Kreikan valtakunta, jota kuvaa tämä pantteri ja 4 linnun siipeä, nopeutta, jolla Aleksanteri Suuri valloitti silloin tunnetun maailman. Ja ressukka sitten, kun ei ollut enää mitään valloitettavaa, niin hän turvautui siihen, mihin niin monet tänä päivänä turvautuvat, kun elämä ei enää anna mitään. Niin hänkin turvautui alkoholiin ja hän kuoli alkoholimyrkytykseen. Hyvin nuorena. No niin, kun sillä oli 4 päätä, niin katsokaas, historia todistaa meille sellaisia asioita. Maailman historiassa sellainen kirja, jos saatte käsiin, maailman historia osa 1 sivulla 586. Siellä mainitaan, että tämä Kreikan valtakunta jakautui todella 4 osaan. Ja Ptolemaios, yksi kenraaleista, sai Egyptin, Lysimaakkos sai Traagian, Antikoonos sai Frygian ja Antipatros jäi sitten itse asiassa Makedoniaan sinne ylipäälliköksi. Näin valtakunta oli pirstoutunut 4 osaan, kun tuo uhkea sarvi oli menettänyt valtansa, eli poistui näyttämöltä, eli hän kuoli, Aleksanteri Suuri. Hän ei jakanut valtaansa perillisilleen, vaan ne menivät hänen kenraaleilleen. Kun tulemme 4. petoon, Niin siellä sanotaan 7. jakeessa, sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssä ja katso, oli 4. peto kauhea, hirmuinen ja yleen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot ja sillä oli 10 sarvea. No niin. Nyt on kysymyksessä valtakunta, joka täytyy tulla Kreikan valtakunnan jälkeen. Ja kun on tällaisia asioita ja elementtejä tuossa 4. pedossa, sillä on 10 sarvea, ja se murskaa jalkoihinsa ja musertaa kaiken, mikä sen tielle sattuu. No niin, mutta Rooman imperium kuitenkin kansainvaellusten pyörteissä noin 350 jälkeen, joka kesti tuo kansainvaellukset sitten noin 130 vuotta. 130 vuoden aikana Rooman valtakunta pirstoutui 10 osaan. Ja voin luetella teillä, koska tekin olette lukeneet joskus, ette nyt muista kuitenkaan, mutta olette kansakoulussa jo lukeneet näitä asioita. Siellä mainitaan nämä 10 valtiota, jotka tuosta imperiumista nousee. Oli anglosaksit, frankit, länsikootit, sviivit, alemannit, purkundit, lombardit, herulit, itäkootit ja vandaalit. Ja näitä valtioita löydämme tänäkin päivänä vielä täältä Euroopasta. Sillä Euroopan kartaltahan me löydämme Englannin, Ranskan, Espanjan, Portugalin, Saksan, Sveitsin ja Italian, jotka kuuluivat tähän kansainvälisten aikana syntyneisiin valtioihin, kuningaskuntiin tai valtioihin, jotka täyttivät sitten tämän Länsi-Rooman imperiumin. Mutta sitten mainitaan jotakin ihmeellistä, että näiden 10 sarven välistä puhkeaa jokin eräs muu pieni sarvi. Ja niiden välistä. Ja nyt kun näin sanotaan Raamatussa ja profetiassa, niin nyt täytyy tarkata, mikä sanamuoto on tässä profetiassa. Sillä tätä valtaahan ei voida löytää Länsi-Rooman rajojen ulkopuolelta, koska sanotaan, että niiden välistä se puhkeaa esille. Vaan se täytyy löytyä Länsi-Rooman sisäpuolelta. Ja myöskin toinen tarkka vihje on se, että tämä pieni sarvi puhkeaa niiden jälkeen. Eli nämä 10 valtiota on ensiksi perustettu tänne Länsi-Rooman alueelle, ja sen jälkeen puhkeaa vielä 11. Heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja kukistaa 3 kuningasta. Nämä 10 kuningastahan nousivat, niin kuin mainitsin, tuon kansainvaellusten pyörteissä noin 130 vuoden aikana. Ja koska pieni sarvi nousi 10 kuninkaan jälkeen, täytyy sen saada valta vasta tämän tapahtuman jälkeen, kun nämä 10 valtiota ovat jo nousseet ja asettuneet valtaansa harjoittamaan. Ja nyt minä tuon teille muutamia, joita olen poiminut historian kirjoista, muutamia, jotka tarkkasivat ja tutkivat Jumalan profetioita jo siihen aikaan, jolloin tuntuu oudolta, että oli niin tärkeä nämä asiat, että he kirjoittivat niistä kirjojakin. Ensimmäinen on Kyrillos, joka 315 jälkeen Kristuksen on nähtävästi saanut nähdä päivänvalon tuona vuonna, ja hän kuoli sitten 386. Ja tiedättekö, että hänen lausunnoissaan jo paljastetaan jotakin hyvin erikoista, johon sitten ensi lauantai-iltana paneudumme tarkastelemaan tätä jopa Kyrilloksenkin ihmeellistä sanaa, minkä hän on kirjassaan kirjoittanut. Hän sanoo seuraavaa, mutta tämä edeltä puhuttu Antikristus on tuleva. Kun Rooman imperiumin ajat ovat täyttyneet ja maailman loppu lähestyy nyt, on nouseva yhtäaikaisesti 10 roomalaista kuningasta, jotka tulevat hallitsemaan ehkä eri osissa, mutta kaikki samaan aikaan, ja niiden jälkeen 11. Ja hän ei nimitä ollenkaan sarveksi, vaan hän suoraan mainitsee 11 antikristus. Ei hän nähnyt tuota aikaa. Mutta hänellä oli tulkintatalentti. Ja hän käytti tätä myöskin, tätä talenttia, minkä Jumala oli hänelle antanut tutkiessaan Raamatun profetioita. Hieronymus suunnilleen samaan aikaan, vähän jälkeenpäin, noin 20 vuotta jälkeenpäin, sellainen Raamatun tutkija, hän sanoo, sen tähden sanomme, että kaikki hengelliset kirjailijat ovat kirjoituksissaan jättäneet jälkeensä. Maailman lopussa, kun Rooman valtakunta täytyy tulla loppuun, se on oleva 10 kuningasta, jotka jakavat Rooman maailmanvallan keskenään, ja 11 pieni kuningas on nouseva, joka on voittava 30 kuninkaasta. Ei ole ihmeellistä. He tiesivät tarkalleen, tämän päivän teologit ja Raamatun selittäjätkään eivät ole näin perillä näistä asioista. Kun nuo ihmiset, jotka tutkivat Raamatun profetioita, tiesivät jo asioita, jotka eivät olleet tapahtuneet. Mutta uskalsivat kirjoittaa niistä, mitä tulee tapahtumaan. Ja samainen, anteeksi, kolmas henkilö, ei Hieronymus, vaan kolmas henkilö, joka nimi on Krysostomos. Ja hän eli samaan aikaan kuin Hieronymus. Oliko näillä kolmella jumalusoppineilla sitten yhteyksiä toisiin, sitä meille ei kerrota. Mutta kaikilla on samansuuntaiset näkemykset näistä profetioista. Ja Krysostomus sanoo seuraavaa. Hän on istuva Jumalan temppeliin, siis tämä pikkuinen sarvi, joka nousi näiden 10 välistä. Ei vain Jerusalemissa olevaan, vaan myös jokaiseen kirkkoon. Ja Hieronymus, josta edellä mainitsin, hän yhtyy myöskin tähän Krysostomuksen lausuntoon. Hän sanoo, Antikristus istuutuu Jumalan temppeliin joko Jerusalemissa, niin kuin jotkut ajattelevat, tai seurakuntaan, niin kuin me todennäköisempänä ajattelemme, esiintyen ikään kuin hän olisi Kristus ja Jumalan poika. Näin pitkälle Hieronymus ymmärsi jo tämän, että tämä, joka istuu Jumalan temppeliin, hän haluaa ottaa Kristuksen paikan. Nyt katsomme hetkisen tätä profeetallista etsintäkuulutusta, että meille jää oikein mieleen, mitä todellisuudessa Raamatun profeetia meille paljastaa. Pieni sarvi nousee Länsi-Rooman rajojen sisäpuolelta kansainvaelluksen jälkeen. On luonteeltaan erilainen kuin muut kuninkaat, vainoo Jumalan pyhiä ja istuutuu Jumalan seurakuntaan. Ei ole pitkää aikaa siitä. Muistan, kun tulin Australiasta Suomeen vuonna 1970. En ollut silloin tietoinen vielä, mitä Suomessa eri kristilliset piirit kirjoittelevat näistä asioista, mutta havaitsin hyvin pian sitten Suomessa tulon jälkeen, että täällä ihmiset ovat ja myöskin saarnamiehet kiinnostuneita näistä asioista. Mutta se oli vain merkillistä, että silloin, kun Neuvostoliitto vielä oli olemassa, niin kaikki nämä profetiat täyttyivät tuon kansakunnan kohdalla. Kuinka valtavasti on kirjoitettu, kuulkaa, kirjallisuutta, joka on tänä päivänä menettänyt täysin merkityksensä. Samainen henkilö kirjoitti kirjallisuutta, monta kirjaa, kirja kirjan perään, josta mainitsin ihan alussa. Hyvin hiljaa olivat sitten sen jälkeen, kun Neuvostoliitto romahti. He haluaisivat nuo kirjat viedä rovilla polttaa, mutta monien kirjahyllyssä nuo kirjat todistavat, että nämä miehet puhuivat omiansa. No niin. Tämä pieni valta, joka vainoo Jumalan pyhiä, istuutuu Jumalan seurakuntaan. ja on vain yksi valta, johon kaikki tuntomerkit soveltuvat. Ja sen me täällä tulemme paljastamaan. Ja näin aluksi sanomme heti sen, että tämän pienen sarven esittämä ennustus, eli pienestä sarvesta esitetty ennustus, kohdistuu yhteen ainoaan kirkkokuntaan, jossa kaikki toteutuu. Ja nyt haluaisin teille tehdä ihan heittää haasteen, että jos yksikin tuntomerkki ei sovellu tuohon kirkkokuntaan, mitä tämä pieni sarvi edustaa, niin tulkintamme on väärä. Ja olen nähnyt vuosikymmenien aikana, että kun puhutaan antikristuksesta, niin he eivät ota huomioon ollenkaan, että antikristuksella on tuntomerkkejä. Ja sillä on monta tuntomerkkiä, jotka täytyy jok ainut soveltua siihen kyseiseen antikristukseen, josta on kysymys. Mutta he eivät ollenkaan yritäkään soveltaa niitä, vaan koska ne täyttävät jossain määrin antikristuspiirteet, niin tehdäänpä siitä kirja tai kasetti ja annetaan kansan sitten nähdä, mitä he tietävät. No niin, mä uskon, että te hyväksytte tulkintatavan se, että jok ainut tällainen tuntomerkki tulee sopia tähän kirkkokuntaan, sitten vasta tulkintamme voi olla oikea. Jos yksikin on väärä, niin hyljätkäämme se. Silloin ei ole jumalallinen tulkinta tässä kysymyksessä. No niin, uskon, että ei oppineimmallakaan henkilöllä pitäisi olla mitään vastaan sanomista tähän kysymykseen. Tänä iltana me emme voi kaikkia tuntomerkkejä käydä lävitse, mutta meillä on ensi lauantai-iltana, jolloin jatkamme tätä aihetta ja silloin paljastamme nämä loput, jotka jäävät tänä iltana vielä paljastamatta. No niin, ilmestysaika. Me olemme jo sen käyneet lävitse. Sehän tapahtui, kun nämä 10 valtiota olivat nousseet, niin niiden jälkeen nousee eräs muu. Ja tämä soveltuu nyt tähän kirkkokuntaan, joka nousi ja sai vallan näiden 10 sarven kanssa. Sitten maantieteellinen sijainti, senkin olemme täällä jo käyneet lävitse. Pieni sarvi nousee 10 sarven välistä, eli niiden keskeltä. Ja tämäkin asia sopii juuri tähän kirkkokuntaan, joka on paavivalta. Tänä päivänä katselin vain kirkon menoja, eli se oli Tuomas Messu. En tiedä kuinka moni kerkesitte istua. Minäkään ennenkin kerennyt katsella muuta kuin ne puheosuudet. Ja havaitsin vain, että kuinka hitaasti, mutta varmasti katolilaisuus tulee seurakuntaan pienten asioiden kanssa ja kohta kaikki on vain pelkkää katolilaisuutta. No niin, ristinmerkin tekeminenkin on aktivoimista siinä, että me kuulumme Jumalalle. Te voitte tutkia, mitä ristinmerkin tekeminen todellisuudessa tarkoittaa. Siinä ei ole kysymys alkuunkaan sellaista asioista. On aivan muusta kysymys kuin siitä, että meidät aktivoidaan Jumalan lapsiksi. Ottakaa selvää, mitä ristinmerkin tekeminen alun perin tarkoitti. No niin, sitten tulemme sellaisia, joita emme ole vielä käsitelleet. 3 kuningasta kukistetaan. Ennen kuin tämä valta voi päästä, tämä kirkkokunta valtaan. Sen edestä putosi 3 sarvea. Eli 3 valtakuntaa syrjäytetään. No niin, sanonta osoittaa, että nämä 3 kuningasta olivat tämän pienen sarven esteenä, ennen kuin se pääsi valtaan. Ja nyt on mielenkiintoista havaita se, että jälleen miehet, jotka tutkivat näitä asioita, he tiesivät ennalta, koska Jumala oli heille kirkastanut profetian selityksenkin, mitä tulee tapahtumaan. No niin, paavinvallan esteenä, kun historiaa luette, niin siellä oli kolme valtaa esteenä, eli valtakuntaa esteenä, ennen kuin Rooman piispa sai todellisen vallan, niin poliittisen kuin taloudellisen ja uskonnollisen vallan. Näitä kahtahan ei nyt hyväksytä, mutta me tiedämme, että näinhän tapahtui. Ja tällä hetkellä tuo kirkkokunta käyttää näitä kaikkea valtaa tänä päivänä, niin poliittista kuin taloudellista ja uskonnollista valtaa. Se ei ole salaisuus, vaan se on yleisesti meidänkin tiedotusvälineissä julkaistu, että paavilla ja roomalaiskatolisella kirkolla oli suuri osuus siihen, että Neuvostoliitto kukistui, eli romahti. Siellä myös tuli monia marttyyrejä, joita katolinen kirkko lähetti Moskovaan. Salaiset KGB-miehet surmasivat näitä vakoilijoita, mutta viimein he pääsivät tarkoitukseensa. No niin, mitä nämä vallat olivat, jotka olivat esteenä? Siellä oli kolme arjalaista valtaa, kootit, vandaalit ja herulit. Ja nyt kun kiirehdimme eteenpäin, niin me saamme lukea historian kirjoista, että viimeinen, eli itäkootit, karkotettiin Roomasta 538. Onko tämä meidän oppimme? Onko tämä meidän löytämämme vuosiluku? Sanon heti alkuun, että ei alkuunkaan, vaan Jumalan pyhällä hengellä täytetyt miehet, Jumala antoi heille näkökykyä, tulkintaa, joka Jumala tarkoitti kansan tietäväksi. Miksi näistä ei puhuta? Katsokaa, saatanalla on tarkoitus, että hänen juonensa ei tulisi julki. Ja siksi on vuosisatoja ollut pimennossa näiden miesten tulkinta. Mutta tänä päivänä ne tulevat esille, ja siitäkin suuremmalla kirkkaudella, että nämä miehet, jotka puhuvat, he puhuivat ennen tapahtumia, joka osoittaa sitä, että Jumala oli puhunut heidän kauttaansa. No niin, täällä sanotaan, että heidän valtakuntansa säilyivät suunnilleen vuosisadan ajan, jonka kuluttua Justinianus, Lombardit ja Frankit kukistivat ne. Justinianus ja Frankit sekä lopulta myös Lombardit olivat oikeaoppisia. He saivat jäädä ja viettää hallitsevaa elämää sitten tuossa pirstoutuneessa Länsi-Rooman valtakunnassa. Sitten katolinen usko pääsi viimein täydelleen ja täydellisesti valtaan. Ja tämä on historian kirjassa länsimaisen filosofian historia ensimmäisessä osassa sivulla 365. Ja siellä mainitaan nimenomaan, että vuosi 538 oli se, jolloin viimeinen arjolainen valta häädettiin pois Roomasta, eli karkoitettiin. Sitten tulee jälleen eräs tuntomerkki. Pienen sarven erikoisluonne, joka kuvataan. Tässä sanotaan, tässä profetiassa, Danielin kirja 7. luvussa, tämä pieni sarvi näytti suuremmalta kuin ne muut. Hän on erilainen kuin edelliset. Eli erilainen täysin kuin nämä 10, jotka nousivat ennen häntä. No miksi ei olisi? Katolinen kirkko ei ole tavallinen valtakunta. Se on kirkkolaitos, joka samalla pyrkii maalliseen valtaan ja hyvin tehokkaasti sitä käyttikin he keskiaikana, jopa varhaisella ja varhaisellakin keskiajalla. Se on todellakin luonteeltaan erilainen. Ja se on suurempi muita valtakuntia ja hallitsijoita. Ja miksi? Koska se pystyi henkisesti ja hengellisesti hallitsemaan koko Eurooppaa. Siksi sillä oli ylivalta kaikkien noiden muiden valtakuntien ylitse. Historian kirjassa, Historia uudessa valossa, sivulla 411, Paavin kristillinen valtio on ainutlaatuinen ihmisen luomus. Jos yritämme kuvata sen luonnetta vertaamalla sitä muihin kulttuuripiireissä tavattaviin laitoksiin, eroavuudet ovat niin suuret, ettei rinnastuksesta ole mitään hyötyä. No niin, vaikka tässä historian kirjoittaja mainitsee, että tämä on ainutlaatuinen inhimillinen luomus, niin siellä on takana paljon suurempi kuin pelkkä inhimillisyys. Sillä jos se olisi inhimillinen luomus, se olisi aikoja sitten jo kukistunut. Ja siitä ei olisi raunioitakaan jäljellä. Sillä niin mitätön on tuo valtio itse asiassa. Mutta sillä on henkinen yliote ja valta kaikkiin nähden. Sitten mainitaan sen viisaudesta ja valtiotaidosta. Silloin silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhuu. Ja silmäthän kuvaavat niin ilmestyskirjassa kuin muuallakin profetioissa tällaista henkistä viisautta ja valppautta ja etevyyttä. Ja emme voi moittia roomalaiskatolisessa kirkkoa ennen kaikkea Paavin johtamaa kirkkokuntaa, etteikö sillä olisi ollut viisautta johtaa taidolla tuota omaa valtakuntaansa, kun on kysymyksessä kirkon etu ja sen edistäminen. Millä muuten on rakennettu ne valtaisat katedraalit eri puolelle Eurooppaa? Ihmisten hiestä ja verestä. Ei ollut kysymys vapaaehtoista uhrilahjoista ja anteliaisuudesta, vaan ihmiset pakoitettiin tekemään se. Muistan aina nuo veljemme Erkki Luukon sanat, kun hän oli kiertämässä noita katedraaleja. Ja hänen sanansa oli se, että hän ei voi, kun hän katselee noita, hän ei voi olla ylpeä ihmisen saavutuksista. Koska siinä on alistetun ihmisen veri ollut kysymyksessä, jolla ne on rakennettu. Sitten tulee kaikkein oudoin tuntomerkki, että se olisi pilkkaava valta. Hän puhuu sanoja korkeita vastaan ja herjauksia puhuva suu on tällä pienellä sarvella. No niin, joidenkuiden mielestä näyttää vaikealta soveltaa kirkkokuntaan tällainen tuntomerkki. Eihän kristillinen kirkko voi tällaista tuntomerkkiä omata. Mutta mitä kauemmaksi menemme, eli lähemmäksi tulemme ja näemme tuon vallan todellisen luonteen, niin me tulemme näkemään, että näin on tapahtunut. Tehän tiedätte, että kun Paavi julisti itsensä erehtymättömäksi, niin silloin tapahtui se, että kaikki edelliset lausunnot Paavien suusta, kun he ovat virkaansa olleet toimittamassa, ne myöskin tehtiin tosiksi. Eli erehtymättömiksi. He eivät ole koskaan virkaa toimittaessaan erehtyneet, vaan he ovat aina olleet erehtymättömiä. Siinäkin kohden, jossa he antavat itselleen nimen Herra Jumala Paavi. Sillä tänä päivänäkään ei ole tuota kumottu. Vaan se on edelleen voimassa ja Paavi ei voi erehtyä. Jos hän itselleen ottaa tuollaisen tittelin tai arvonimen, niin se täytyy myöskin olla tosi. Ja katolinen kirkko väittää, että sillä yksin on valta antaa syntejä anteeksi, ja että Paavi on erehtymätön silloin, kun se toimittaa virkaansa. Se ei voi erehtyä. Ja tiedättekö, kun olen ollut katolisten pappien kanssa tekemisissä, eräs hyvä ystäväni, joka täällä Helsingissä toimii tällä hetkellä, Hans Voss. Hänen kanssaan olin usein keskustelussa, istuimme hänen kanssaan erässä ekumenisessa piirissä Turussa 5 vuotta. Ja erässä puhelinkeskustelussa, kun pyysin häneltä autenttisia tietoja, että onko katolisessa kirkossa tapahtunut muutoksia määrättyihin asioihin nähden, Ja kysyin myöskin tätä erehtymättömyyskysymystä, niin hän mainitsi vain siinä, että erehtymättömyyskysymys on voimassa. Jos ei se olisi voimassa, niin katolinen kirkko romahtaisi. Eli se on yksi, joka pitää katolista kirkkoa pystyssä tänä päivänä. Se oli hänen sanansa. Ja hän meni niin pitkälle, että myöskin hän on erehtymätön silloin, kun hän toimittaa virkaansa. Hyvä. Tällaisia miehiä meillä on keskuudessa, jotka ovat täysin erehtymättömiä. No niin, Rooman paavi ei vaadi itselleen vain tavallisen ihmisen asemaa, vaan todellakin Jumalan aseman maan päällä. Siksi hän käyttää nimiä Jumala, paavi tai paavi Jumala. Ja joka tämän kirjan kirjoitti, niin hän vielä mainitsee, että paavin valta ei ole vähempi kuin jumalallinen suunta. Enemmän kuin mikään muu mahti maailmassa se on tuonut uskonnolliseen elämään kirousta ja turmelusta, veristä riitaa ja ihmisten sielun pyhäkön hävitystä. Ja me varmaan voimme allekirjoittaa tämän. Näistä asioista hän ei vain saisi puhua tänä päivänä. Ne pitäisi olla siellä maton alla niin kuin ne ovat vuosikymmeniä ja vuosisatoja. Mutta on korkea aika paljastaa nämä asiat. Sitten kun puhutaan vainoavasta vallasta, niin kaikkein nämä tuoreimmat asiat joudun jättämään ensi kerraksi, ettei meillä mene liiaksi aikaa. Mutta eräs tuntomerkki oli vainoava valta, joka hävittää korkeimman pyhiä. No meidän ei tarvitse tässä tilaisuudessa muuta kuin palauttaa mielimme inkvisiittio, ristiretket, joissa lastattiin nuorukaisia lapsia satoja laivoin ja heidät hukutettiin Välimereen. Sinne houkuteltiin vanhemmilta lapsia ja juutalaisilta ja sitten heidät hukutettiin satoja ja taas satoja mereen. Pois maan päältä kaikki vääräuskoiset. Valdolaisia vastaan, kuinka hirvittäviä tekoja he tekivätkään. Ja kaikki vain paavin suostumuksella. Pärttylin yö, jolloin yhtenä yönä veri virtasi, että ojatkin olivat värjäytyneet verellä. Valta-aikakin annetaan tälle vallalle, kuinka kauan se vallitsee ja saa pitää valtaansa. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lait. Siinä on eräs, johon palaamme sitten myöskin myöhemmin, sen tuntomerkki. Ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. No niin, nyt tuon teille mielenkiintoisia asioita sitten. Miten ymmärrettiin nämä asiat paljon, paljon ennen meitä? Ja miksikä näitä asioita ei ole tuotu julki meidän päivinämme? Miksi ne pitää pitää salassa? Sellainen historioitsija kuin Finley, ei Mark Finley, mutta Finley. Finley pitää itäkoottien karkottamista Roomasta niin tärkeän, että hänen mukaansa vuodesta 538 alkaa keskiajan historia. Ja meillä oli tuolla edellä mainintaa jo tuosta samaisesta vuodesta. No niin, me voimme täydellä syyllä alkaa paavikunnan valtaajan vuodesta 538. Tästä lähtien sen valta kasvaa kasvamistaan, kunnes sitten se saa, niin kuin ilmestyskirjassa mainitaan sen 13. luvussa, seuraavat sanat, jos minä täältä yhtäkkiä löydän sen. Ja 13. luvussa jakeessa 12. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa. Siis tämä ensimmäinen petohan kuvaa tässä nyt roomalaiskatolista kirkkoa. Miksikä? Sitä, jonka kuolin haava oli parantunut. Eli tämä roomalaiskatolinen kirkko tulee saamaan kuolin haavan sen jälkeen, kun tuo 1260 vuotta on kulunut. No niin, nyt en ota aikaa siihen myöskään, miten Raamattu todistaa päivävuosiperiaatteen profetioissa. Sillä tuon teille esille mielenkiintoisia asioita siitä, että tuona vuonna, jolloin paavikunnan tarkka hallintokausi päättyi, eli se sai kuolinhaavan, niin tuona samana vuonna tutkijat kirjoittivat, että nyt tapahtuu jotakin erikoista tänä vuonna. Sillä nyt on päättymässä tuo pitkä hallintakausi. Ja niinhän tapahtui. Minä otan teille muutamia otteita. Ensiksikin sen, että vuonna 1798 paavi Pius VI määrättiin vangittavaksi. Ja niinhän hänet vangittiin ja vietiin Avignonin palatsi, jossa hän sitten myöhemmin kuoli. Ja Napoleon antoi määräyksen, että hänelle ei saa myöskään valita seuraajaa. Napoleonin käskyä toteltiin ja näin puoli Eurooppaa ajatteli, että paavi valta on nyt kuollut. Eli se sai kuolin haavan. No niin, sellainen mielenkiintoinen henkilö, hän on tohtori Valby. Hänelle tarjottiin piispuutta kahdestikin. Ja tuona kyseisenä vuonna 1798 oppineen joukon edessä hän pitää puhetta. Ja minulla on lainaus hänen puheestaan. Profeetioiden joukossa, jotka ovat kiinnittäneet huomiotamme, on niitä, jotka puhuvat Rooman nykyisestä asemasta. Jos kaikkien protestanttisten raamatun selitteen tavoin, protestanttisten raamatun selitteen tavoin ymmärrämme Rooman paavin esiintyvän Danielin ja ilmestyskirjan kirjoitteen vertauskuvissa ja sitäkin selvemmin Paavalin kuvauksissa, meitä hämmästyttää profetian täyttymys. Daniel ja Johannes mainitsevat 1260 vuotta. No niin, he eivät tee kyseenalaiseksi nämä miehet ollenkaan sitä, etteikö tuo 1260 päivää, joka annettiin Danielin kirjassa, etteikö se tarkoita juuri 1260 vuotta. No niin, Daniel ja Johannes mainitsivat 1260 vuotta kestävän aikakauden tuon hallituksen perustamisesta sen loppuun. Vuonna 538 koottien valta kukistettiin Roomassa. Ja siitä ajasta lähtien paavin valta edistyi nopeasti, kunnes siitä tuli vaikutukseltaan ja arvoltaan Euroopan mahtavin valta. Jos tämä ajankohta hyväksytään, profeettojen mainitsema aika vahvistaa paavin vallan häviöön täksi vuodeksi. Eli 1798. Jolloin paavin täytyy paeta pois Roomasta Ranskan aseitten takia. Eikö ollut rohkea väite? Ja samaan aikaan myöskin oppinut Edward King sanoo seuraavaa. Tämä sattui vuonna 1798, juuri kun 1260 vuotta sen jälkeen, kun Belisarius vuoden 538 alussa kukisti koottien vallan ja hallinnon Roomassa. Tämä oppinut Edward King yhtyy siihen, mitä tohtori Valby oli edellä maininnut. Ja tekee myös mieli tässä yhtyä David Simpsonin jumalausoppineen kirjoitukseen, jonka hän tuona samaisena vuonna 1798 kirjoitti. Eikö ole erikoisen huomiota herättävää ja kirjoitusten profetioiden voimakasta vahvistusta, että juuri 1260 vuotta sitten nykyisestä vuodesta 1798 vuoden 538 alussa Belisarius kukisti koottien vallan Roomassa, eikä jättänyt sinne muita kuin pääkaupungin piispan valtaansa harjoittamaan. Niin. Ja hän jatkaa vielä. Lukekaa näitä asioita profetallisista kirjoituksista. Verratkaa niitä rauhallisesti Euroopan nykyiseen tilaan ja sitten sanon jälleen. Kieltäkää, jos voitte, jumalallisen ilmoituksen totuus. Avatkaa silmänne ja katsokaa, mitä tapahtuu kaikessa maailmassa. Tämä ei ole tapahtunut missään nurkassa. Näin varmoja nämä miehet olivat, kun he tutkivat Raamatun profetioita. Osa näistä näki, että mitä oli tapahtunut. Tohtori Valpu ei ollut nähnyt, mutta hän tiesi, että tämä vuosihan se on nyt, kun kaikki tapahtuu. Me tiedämme, että tämän jälkeen, kun tällaisia esityksiä on esitetty, niin syntyi oikein teologinen tiedekunta liberalismi, joka alkoi tekemään tyhjäksi kaikki nämä. Ja he saivat vaikutteita roomalaiskatolisista piispoilta, joilla oli oma selitys kaikkiin näihin profetallisiin tapahtumiin. Ja ihme kyllä. Kristilliset kirkot hyväksyivät. Aivan samalla tavalla niin kuin eilen oli puhetta siitä, että kristilliset kirkot lähes kokonaisuudessa hyväksyvät kirkkoisa Augustinuksen hirvittävän ajatuksen, että täytyy olla myöskin ihan kaikkinen tuhon paikka, jossa on kidutus ja hävitys loputtomasti. Ensi kerralla, kun menemme tarkemmin näihin asioihin, niin me tulemme näkemään, kuinka tarkasti nämä asiat on toteutuneet. Mutta tiedämme myöskin sen, kun ilmestyskirjan 13. luvussa mainitaan, otan vielä kertaalle sen. Se käyttää ensimmäisen pedon puolesta tämän koko valtaa ja panee maan ja sen asukkaat kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolinhaava oli parantunut. Eli nyt on marssinut areenalle toinen peto, joka pakoittaa kansakuntia, koko ihmiskuntaa kumartamaan sitä ensimmäistä petoa, joka sai kuolinhaavan 1798. Ja olen tehnytkin tähän tällaisen ajatuksen, jonka haluan teidän kanssa nyt jakaa. Roomalaiskatolinen kirkko Euroopassa, vaikka sillä on suurin vaikutusvalta myöskin EU:ssa, sillä parlamentaarikot, EU-parlamentaarikot koostuvat enemmistöltään katolilaisista. Siitä huolimatta Euroopassa se ei uskalla panna täytäntöön asioita, joita haluaisi panna täytäntöön. Ja siksi ilmestyskirjan 13. luku näyttää meille, kuka panee ne täytäntöön. Päämaja on edelleenkin täällä Euroopassa, eli Roomassa, josta käskyt annetaan ja komennot. Ja joku toinen tekee ne sitten. Ja me havaitsemme, että ilmestyskirjan 13. luku juuri paljastaa sen, kuka nyt alkaa toteuttamaan todellisuudessa komentoja, jotka tulevat Roomasta, eli päämajasta, eli Vatikaanista. Jos profetia jäisi tähän, tämä olisi hirvittävää, mutta profetia jatkuu, että tämä pieni sarvi se saa tuomion. Ja Jumala perustaa valtakunnan, jolla ei ole loppua. Ihmiset, jotka haluavat elää puhdasta elämää ja kunnioittaa rakkauden Jumalaa sekä hänen poikaansa, joutuvat jatkuvasti vainon kohteeksi. Heitä surmataan, kidutetaan, karkoitetaan maanpakoon ja pilkataan. Maailmassa on olemassa valta, joka näkymättömänä toimii kaiken takana. Kansoja johdetaan vihaan, valheeseen ja sotaan toisiaan vastaan. Ja niin hirvittävät ja mielettömät teot jatkuvat vuosisadasta toiseen. Mutta tämä saatanallinen mestariteos tulee saamaan myöskin häviön. Ja se tulee häviöön, kun Jeesus Kristus kukistaa sen. Silloin enää vähän aikaa. Ja siksi se nousee niin Euroopassa kuin myöskin Amerikassa. Mitä mahtipontiseksi. Ja haluan vielä täällä Helsingissä, tässä kirkossa, pitää luennon kaiken kaikkiaan sitten luentojen jälkeen vielä sellaisen luennon, jonka voisimme otsikoida suurin eksytys, joka kohtaa maailmaa. Ja se vielä on odotettavissa sitten näiden muutamien luentojen 4, 5, 6 luennon jälkeen. Olen joskus pitänyt tuon jossakin ja se nyt on mennyt eri puolille Suomea. Sitä jatkuvasti kasettia tilataan ja nyt saatte sen myöskin täällä sitten taltioitua ja saatte tuota kasettia käyttöönne ja levitykseenkin. Siinä paljastetaan jotakin hämmästyttävää, mitä tämän maailman ylle on tulossa ja on jo tullut. Mutta tälläkään hetkellä kansat ei reagoi siihen. Mutta me täällä tulemme sen paljastamaan. Mutta me kiitämme taivaan Isää siitä, että saatanan mestariteos on tulossa häviöön, vaikka se vielä nousee kukoistukseen hetkeksi. Mutta se joutuu tunnustamaan häviönsä. Ilmestyskirjan 17. luku puhuu dramaattisella tavalla, miten tuota petoa tullaan vielä raastamaan, kun sen valhe tullaan paljastamaan. Se syödään, revitään alastomaksi ja syödään. Miksi? Siksi, koska ne suuret lupaukset, mitä oltiin tämän kirkkokunnan taholta annettu, ne valheet paljastetaan. Kaikki oli peräisin tuosta suuresta valhettelijasta, joka tämän suuremmoisen mestarillisen teoksen teki. Ja tuo yksi kirkkokunta on ollut sen kohteena ja mielellään ottanut myöskin sen asiaa edistämään. No niin, nyt ystävät saatte tehdä kysymyksiä, jos joku asia jäi tässä. Ensi kerralla jatkamme tästä ja tulemme saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa sitten vielä muutamista tuntomerkeistä. Ja sen jälkeen vasta analysoimme sitten, että olemmeko kaikki tuntomerkit jo käyneet läpi ja käykö nämä tähän. Ellei, niin hyljätkää kaikki, mitä olette kuulleet. Ja etsikää uutta selitystä, mikä paljastaa sitten totuuden, jos ei nämä, jotka täällä tulevat esille, sitä tee. No niin, olkaa hyvä. Tuliko? Ole hyvä.
Mistä tulee ne taivaallisten valtakunnan avaimet, kun katolinen kirkko käyttää näissä valtakunnoissa ja sinetiissä ja muissa, niin mitä perusteita on näille taivaallisten valtakunnan avaimille, joita se väittää käyttävänsä, niin millä valtuuksilla se käyttää?
No niin, eiköhän se sieltä tule, jotka he tietoisesti väärin tulkitsevat ja kansalle antavat tietoon siitä, kun Kristus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja niin kuin havaitsitte, vastikään seurakunnissa on käyty lävitse tämä, että vierivälle kivelle ei koskaan ole rakennettu seurakuntaa, vaan tällaiselle solid, mikä se on, tällaiselle peruskalliolle. Peruskalliolle, jota Kristus tarkoitti itsellään, sillä on rakennettu. Ja tästä lähtee versomaan sitten monet muut.
nämä harhakäsitykset, joita roomalaiskatolinen kirkko on ottanut käyttöönsä. Heillä on valta päästää, heillä on valta sulkea ovet keneltä tahansa. Ja niin kuin muistatte, kun täällä oli vierailulla itse paavi Pohjoismaissa, niin yksi pohjoismainen valtio ei ottanut häntä vastaan. Ja se oli syy siksi, että luterilaisen kirkon yllä on edelleen tänä päivänä kirkon kirous. Ja kirkon kirous tarkoittaa heidän uskomuksensa mukaan niin voimakasta, että kenelläkään näillä, jotka ovat kirkon kirouksen alla, heillä ei ole oikeutta Jumalan valtakuntaan ennen kuin kirkon kirous poistetaan heiltä. Ja paavi tulee päästämään heidät sitten tuosta kirouksesta ja näin tavallaan kuin päästämään heidät osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Heillä on valta päästää ja sulkea. Näistä se kaikki versoo sitten myöskin nämä avaimet, joita he sitten pitävät lanteillaan. Päästävät, kenet päästävät. Ja niin, lisää kysymyksiä siellä. Kyllä. Joo. Se on siellä 17. luvussa ja tähän pureudumme ensi kerralla myöskin. Ja me tulemme näkemään, mitä nuo 10 kuningasta tekevät. He antavat voimansa ja valtaansa yhdeksi hetkeksi pedon palvelukseen, niin kuin 13. jakeessa 17. lukua meille selitetään. Ja he kaikki käyvät taisteluun karitsaa vastaan. Kaikki nämä 10 kuningasta. Ja ei kai tässä ole paljon mahdollisuutta mennä harhaan, mitä tarkoittaa nämä 10 kuningasta. Niitä ei voida lähteä hakemaan Aasiasta, eikä Etelä-Amerikasta, vaan sieltä, missä on ennenkin 10 kuningasta hallinnut, eli Euroopasta. Ja me tiedämme tänä päivänä, mikä on tämä 10 kuninkaan rypäs, vaikka se kirjaimellinen 10 kuningasta enää olisikaan. Mutta Raamattu tietää tarkalleen, mitä se tarkoittaa. Ja nämä antavat valtansa ja voimansa pedon palvelukseen hetkeksi. Vain hetkeksi aikaa, niin kuin tuossa mainitaan sanatarkasti. Siitä lisää sitten ensi kerralla. Oliko vielä kysymyksiä? Ole hyvä. Nähtävästi tämäkin oli osana siihen, mutta yleisesti hän historian kirjoittajat mainitsevat, että hän oli juoppouteen langennut ja kun hän siellä Kangasvirran varrella sitten itkikö, ei ollut enää mitään valloitettavaa, niin hän oli turhautunut ihminen. Ja sitten tämä jollakin tavalla auttoi häntä muutaman masentuneen hetken yli aina, kun hän käytti alkoholia. Ja se sitten vei viimein hänet kuolemaan. Se ei tietysti tarvitse olla yksi syy, mutta näitä varmaan on näitä kuolinsyitä, jotka hänet lopullisesti kukisti, niin on muitakin. Niin. Joo. Ristinmerkin tekeminen on se, kuka tahansa sen tekee, jos no sitä tehdään nyt tänä päivänä protestanttisissa kirkoissa niin, että he eivät tiedä, miksikä he sen tekee. Se on vain tapa, joka on tullut sieltä kirkkokunnasta. Ristinmerkin tekemisen taustalla on se, että joka kerta, kun sä teet ristinmerkin, eli nimenomaan ortodoksikirkossa ja katolisessa kirkossa tarkoittaa sitä, että sä ajat nyt paholaisen pois luotasi. Ja tämä risti varjelee sinua siitä. Siinä se on se filosofia. Pahalla ei ole nyt minua sitten valta.
No,
No niissä ei tietystikään mitään sinänsä ole. Kun ajattelemme Greivi Sinsendorfin kokemusta rusifiksin edessä, niin se on mahtava kokemus. Ja kun sen krusifiksin alla oli vielä kirjoitus, tämän minä olen tehnyt sinun tähtesi, mitä sinä olet tehnyt minun tähtesi. Se mursi Greivi Sinsendorfin ja monelle saattaa olla, sillä keskiaikaisissa kirkoissa ihmisillä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin kuvista löytää evankeliumi, koska heillähän puhuttiin kieltä, jota he eivät ymmärtäneet. Ja kirkkoihin kun maalattiin eri kuvia, niin niistä he näkivät, miten evankeliumi saattaa tavoittaa tai tavoittaa myöskin ihmisen pelkästään kuvien kautta. Puhuttiin latinaa, jota ihmiset eivät ymmärtäneet, ja se otettiin käyttöön siksi. Niin kuin eräs paavi sanoo, että Jumala haluaa, että puhutaan kieltä, jota ei kansa ymmärrä. Kuinka paljon te haluaisitte käydä kirkossa kuuntelemassa kieltä, jota ette ymmärrä? Niin, siitä ei paljon kostu. Oli eräässä tilaisuudessa, jossa oli useiden kirkkokuntien edustajia, niin nythän on eri kirkkokuntien välillä sitä kismaa, että mikä on se pyhä kieli, mitä pitäisi käyttää. Roomalaiskatolisethan haluaa, että latina on se pyhä kieli ja sitä tulee käyttää siellä, missä on mahdollista. No niin, siellä oli ortodoksi pappi myöskin ja hän oikein kiivastui ja hän sanoi, että se on slaavin kieli, joka on ainoa pyhä kieli. No niin, me voisimme sanoa, että kyllä se on suomen kieli, jolla evankeliumi pitää saarnata, eikö niin? Sillä kielellä se on pyhä kieltä, jolla kansa ymmärtää, millä evankeliumia saarnataan. Turhaa minun olisi opetella saamen kieltä ja täällä Helsingissä sitten puhua saamen kielellä evankeliumia. Sitten on mitään hyötyä. Mutta näin pitkälle ihmiset menivät pimeydessä, että he julistivat jopa, että Jumala pitää siitä, että puhutaan kansalle kieltä, jota se ei ymmärrä. Ja evankeliumin nimenomaan puhutaan sillä kielellä, ettei kansa pääse tajuamaan, mitä siellä sanotaan. No niin, oliko muuta? Ensi lauantaina älkää jättäkö tulematta, sillä silloin menemme yksityiskohtaisesti muutaman tärkeän tuntomerkin. Ja tulemme havaitsemaan, että nämä hirmuteot, joita tehtiin pimeänä keskiaikana, johon useimmiten viitataan, jolloin kymmeniä miljoonia marttyyreitä tuli, niin meidän on vain tultava lähemmäksi meidän aikaamme ja näemme, mitä tämä valta on tehnyt meidän aikanamme. Sillä täällä on suurin osa niitä ihmisiä, jotka ovat eläneet silloin, kun tämä valta on harjoittanut sellaista, josta ei puhuta tänä päivänä, koska sen on tehnyt pyhä roomalaiskatolinen kirkko. Hiljennytään rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me tuomme sinulle kiitoksen, että saamme paljastaa niitä asioita vielä, jotka Herra häiritsevät ja estävät ihmisten näkökykyä pelastavaan vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen. Herra, kuinka on mahdollista, että kirkkokunnat, jotka harjoittavat mieletöntä kidutusta, toisiin uskoviin nähden harjoittavat ja vaativat itselleen jumalallista kunnioitusta ja kumartamista, kuinka voi olla mahdollista, että näiden kirkkokuntien taholta voisi tulla viimeinen armon sanoma kansalle, kansoille ja kielille. Herra, olet valinnut kuitenkin sanan saattajat, että tämä iankaikkinen evankeliumi tulee julistaa kaikessa maassa. Ja siksi on myöskin paljastettava, joka on joskus hyvin ikävää ja raskasta, paljastettava ne historialliset tosiasiat, missä kristillinen kirkko ja miten se on touhunut ja tehnyt. Ja Herra, tästä näemme, onko siellä vallinnut Kristuksen rakkaus. jos tänä päivänä tuhkassa ja tomussa ja säkissä näitä asioita kaduttaisi ja pyydettäisi anteeksi sen oikeassa merkityksessä, niin Herramme uskoisimme, että tällä kirkkokunnalla on jotakin tekemistä vielä. Mutta Herra, näin ei ole tapahtunut. Ja siksi rukoilemme, että sinä nostaisit miehiä ja naisia, joita ei voida ostaa eikä myydä, jotka ovat uskollisia kuolemaan asti, Herra, sinun puolestasi julistamaan ja elämään ja todistamaan. Kiitos, että tässäkin salissa on monia, jotka haluavat antaa ystävilleen, läheisilleen suoran todistuksen siitä, että Jeesus Kristus on ainut, johon meidän tulee turvautua. Ei ole tämän maan päällä ketään muuta, jolle meidän syntimme tulisi tunnustaa. Häneltä ainoalta me saamme anteeksi. Herra, sillä ei ole mitään merkitystä, jos joku ihminen julistaa meille synnit anteeksi. Kun Jeesus, sinä julistat, niin silloin me tiedämme, että meidät on pesty sinun vuodatussa, pyhässä vuodatussa veressä puhtaiksi. Herra, tämän veren alla me haluamme täältä lähteä. Sen suojeluksessa, sen voimassa ja varjeluksessa. Ja Herra, johdata meidät jälleen viikon kuluttua tänne. Tätä rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Siunattua viikkoa teille kaikille. Ja älkää unohtako olla tekemisissä maailman arvokkaimman ja tärkeimmän kirjan kanssa joka päivä.